sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι.
Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία σχετικά με αυτή την είδηση με τον βοηθό νοσηλευτή στο Τζάνιο, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα, αν θέλετε κι εσείς, και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Ας δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι τα εξής. Τώρα θα ξέρετε ότι σε αυτό το σημείο του βίντεο σας λέω αν θέλετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Και αν κάνετε εγγραφή στο κανάλι, έχει ένα κουδουνάκι εκεί πέρα που ανοίγει. Πατήστε το, διαλέξτε όλες τις ενημερώσεις για να σας ενημερώνει γενικά για πράγματα για τα οποία δεν έχετε ιδέα τι είναι αυτό. Ή εναλλακτικά μπορείτε να έρθετε αύριο στις 13 του μήνα στη Λαμία που παίζω στο Blind Pig ή μετά στην Καλυθέα στις 24 του μήνα στο Φλερί ή στις 25 του μήνα στο Κάτω Χαλάνδρι στο Αλεξάνδρα. Τι συμβαίνει τώρα στο θέμα του σημερινού επεισοδίου? Στο σημερινό επεισόδιο θα ασχοληθούμε με μια είδηση η οποία μόνο πόλησε την επικαιρότητα, είναι της προηγούμενης εβδομάδας. Το ξέρω, την ακούτε από μένα από το podcast εδώ πέρα ή το βίντεο και λέτε τι, ποιος βοηθός νοσηλευτή, ποιο Τζάνιο, τι είναι αυτά που λέει, είναι καλά, σφίξαν οι ζέστες. Είναι ένα θέμα το οποίο καλύφθηκε εκτενώς από τα κανάλια και όταν λέμε εκτενώς εννοούμε για 3 μιλισεκόντ που το είδαν αυτό το κανάλια και είπαν εντάξει, ωραία, ας ασχοληθούμε τώρα με τα σοβαρά προβλήματα, ας πούμε τη σειρά των τελικών στο μπάσκετ ή τα τεκτενόμενα στο MasterChef που ταλανίζουν τον κόσμο, γιατί οι προκλήσεις είναι τώρα, ας πούμε, το πώς να φτιάξεις κάτι να φας με κάτω από 1 ευρώ τη μέρα, γιατί δεν πρέπει να υπερβαίνουμε και τις δυνατότητές μας. Μια είδηση η οποία αν ήταν αεροπλάνο θα ήταν το F-16, γιατί περνάει κάτω από το ραντάρ. Αν ήταν παραλία θα ήταν τα καμένα βούρλα που θα περνούσε από εκεί πέρα και θα έλεγες αυτό δεν είναι παραλία, είναι ξηρά. Πάμε παρακάτω. Που αν ήταν ρέστα θα ήταν κέρματα, γιατί πέρασε στα ψηλά. Τι συνέβη λοιπόν στο Τζάνιο την προηγούμενη εβδομάδα? Έγινε το εξής. Ένας βοηθός νοσηλευτής σε βραδινή βάρδια είχε να κάνει μια μετάγγιση αίματος σε ένα θάλαμο. Υπήρχαν δύο ασθενείς να πάρουν ένα αίμα. Και πήγε εκεί πέρα στις 3 ώρα το πρωί, ρώτησε τη μία ασθενή, είσαι εσύ? Αυτή έγνευσε καταφατικά κάτι, είπε εκεί πέρα, και έβαλε το αίμα λοιπόν και έκανε λάθος. Γιατί δεν ήταν για αυτή την ασθενή, ήταν για την άλλη. Και το οποίο ήταν ένα σοβαρότατο λάθος, γιατί το αίμα νερό δεν γίνεται. Και όταν πας να βάλεις άλλη ομάδα από αυτή την ομάδα που είναι εκεί ο άνθρωπος, το είχε πει κι ο άλλος. Λέει, τι είσαι, λέει, Ολυμπιακός, λέει, στο μπάσκετ και Παναθηναϊκός, λέει, στο ποδόσφαιρο. Δεν μιλάω με ανώμαλους. Άντε, γεια! Και έτσι αντέδρασε ο οργανισμός εκεί πέρα και είναι σε μια κατάσταση τώρα η ασθενής, η οποία είναι βαριά, αλλά υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Πώς είμαστε εμείς τώρα με την κατάσταση στην πολιτική, ότι είναι βαριά η κατάσταση, αλλά υπάρχει μια κάποια αισιοδοξία. Δεν μπορεί να πάει χειρότερα. Γιατί η ομάδα αίματος, παιδιά, είναι η μόνη ομάδα που δεν μπορείς να αλλάξεις. Και είναι τώρα σοβαρά, εντελώς σοβαρά μιλάω. Έρχεται καλοκαίρι, υπάρχουν ανάγκες. Οι εθελοντές αιμοδότες είναι οι πραγματικοί υπερήρωες. Σε 15 λεπτά σώζουν μια ανθρώπινη ζωή. Και για να επιστρέψουμε στο θέμα τώρα, ο άνθρωπος αυτός έκανε ένα λάθος, το οποίο όπως και να το δούμε είναι λάθος, τέλος. Δεν το συζητάμε αυτό. Κανονικά, τι είναι λάθος, είμαι υπέρ, τέλος. Δηλαδή, εδώ τελειώνει το επεισόδιο. Που ήταν ξεκάθαρο ότι ένας άνθρωπος τώρα ήταν τρεις, λέει, στη βάρδια. Τρεις άνθρωποι στη βάρδια, έτσι, για 45-50 ασθενείς. Τι ήταν αυτός? Ο αρμόδιος ήταν. Ένας βοηθός νοσηλευτή, ο οποίος είναι ξεκάθαρα ο αρμόδιος. Είναι ένας άνθρωπος τρομερά εκπαιδευμένος με εξαντλητικές διετής σπουδές σε ΙΕΚ, που έχει αποκτήσει αυτή την υψηλή κατάρτιση που τον βλέπει και ο νόμος, δηλαδή και σύμφωνα με τον νόμο, του λέει, τον βλέπει ο νόμος, λέει, εσύ είσαι τόσο καταρτισμένος που δεν σου επιτρέπεται να κάνεις καμία ιατρική πράξη. Δηλαδή, εκ του νόμου αυτό που έκανε ο άνθρωπος ήταν λάθος ούτως ή άλλως. Έκανε λάθος για το γεγονός ότι η διοίκηση εκεί πέρα του νοσοκομείου θεώρησε ότι είναι σωστό αυτό να αφήνει μία κλινική με τρεις βοηθούς νοσηλευτές για μία βάρδια το βράδυ, χωρίς κάποιο νοσηλευτή ο οποίος εκ του νόμου έχει τη δυνατότητα και την ευθύνη να δίνει, να χορηγεί νοσηλεία. Έκανε λάθος για το γεγονός ότι δεν υπήρχε νοσηλευτής εκεί, για το γεγονός ότι δεν υπήρχε γιατρός, ο οποίος επίσης εκ του νόμου είναι υποχρεωμένος να παρίσταται στις μεταγγίσεις για να βλέπει πρώιμα σημάδια ότι κάτι πάει λάθος. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Ακριβώς ο δε νοσηλευτής. Που είναι δε, δηλαδή δε είναι νοσηλευτής, δε νοσηλευτής. Αυτός έχει την ευθύνη να δει, να μεταγγίσει το αίμα, να τσεκάρει, να εφαρμόσει το πρωτόκολλο, να επιβλέψει εκεί την κατάσταση, αν είναι να δει, αν υπάρχει κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, να επέμβει, να κάνει κάρπα, να διασωληνώσει, να διακομίσει την εντατική, να κάνει τη γραφειοκρατία, να στείλει το έγγραφο στη διοίκηση και γιατί όχι, γιατί. Δηλαδή, γιατί να μην παραλάβει και από τη διοίκηση, από τη μεριά της διοίκησης ο ίδιος, να παραλάβει το έγγραφο και να κινήσει τις διαδικασίες τις πειθαρχικές. Μπορεί να κάνει, να καταρτήσει ένα προϋπολογισμό, να δώσει, ας πούμε, να ανεβάσει μια προκήρυξη στο ΚΙΜΔΙΣ. Και γιατί όχι, γιατί να μην διοικήσει και ένα νοσοκομείο. Δηλαδή, πόσοι άνθρωποι είναι εκεί πέρα, υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Δηλαδή, οι άλλοι, ας πούμε, που ήταν απόφοιτοι παιδαγωγικού είναι καλύτεροι? Τουλάχιστον αυτός έχει δει και το πρόσωπο ενός ανθρώπου που πονάει. Μπορεί να μην έχει αρμοδιότητα από τον νόμο ούτε να δώσει ντεπών. Αλλά παρόλα αυτά, Είναι αυτός είναι εκεί. Αυτός έχει την ευθύνη. Και για να μην αφήσουμε περιθώριο παρερμηνίας, αυτός ο άνθρωπος είχε ένα πρωτόκολλο να ακολουθήσει. Το ακολούθησε? Όχι. Έπρεπε στις 3 η ώρα το βράδυ να επιβεβαιώσει θετικά την ταυτότητα του ασθενή που ήταν αμεταγιστή. Έκανε σφάλμα. Χωρίς αστερίσκους, χωρίς τίποτα. Ναι, συνέβη. Ήταν ένα πρωτόκολλο το οποίο εφαρμόστηκε από την αρχή ως το τέλος ολόσωστα. Και στράβωσε εκείνη τη στιγμή. Γιατί και ο γιατρός ήταν παρόν, κάπου ήταν, παρόν ήταν κάπου. Και ο προϊστάμενος της κλινικής εκεί πέρα κάπου ήταν παρόν. Και αυτός κάπου ήταν παρόν. Κάπου. Όλα λειτουργούσαν σωστά. Είχε στη βάρδιά του και έναν υπεύθυνο και έναν να τον επιβλέπει και ήταν δύο μαζί να κάνουν τη μετάγγιση όπως γίνεται ας πούμε στην Αγγλία. Όλα γίνανε σωστά. Ο άνθρωπος δεν έχει καμία δικαιολογία. Δούλευε εκείνη την ημέρα πρωινή βάρδια. Ήταν 7-3. Πήγε 7-3, δούλεψε στο νοσοκομείο, έκανε την πρωινή δουλειά κανονικά, στις 3 η ώρα έφυγε. Έκανε μία ώρα να πάει σπίτι του, έφτασε 4, να φάει 5, να ξεκουραστεί, να φτάσει 6, να προετοιμαστεί, 7-8, να ξεκουραστεί βαθιά, 9 η ώρα να προετοιμάζεται για να φύγει 10 η ώρα, γιατί 11 παρά τέταρτο, ξαναδούλευε πάλι. Πάλι έκανε νύχτα. Δηλαδή, πόσο χρόνο ήθελε αυτός ο άνθρωπος να ξεκουραστεί? Δούλευε μόνο 16 ώρες το 24ωρο. Μόνο. Δηλαδή, τι άλλο ήθελε? Το λέει ο νόμος. Είναι 8 ώρες δουλειά, 2 ώρες στο δρόμο, 1 ώρα να φας, 1 να πας να κάνεις τουαλέτα και άλλες 8 ώρες δουλειά. Γι' αυτό παλέψαμε εμείς. Και ποιος άλλος άνθρωπος στη θέση του, ο οποίος δεν είχε τη νομική κάλυψη και είχε αυτά τα ωράρια εκεί πέρα, δεν θα αναλάμβανε εντελώς το κόστος της ευθύνης. Ο οποίος τώρα είναι και ο κανόνας στα νοσοκομεία. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνουμε τις δικαιολογίες. Αυτά είναι τα ωράρια. Έχουν οι άνθρωποι άπλετο χρόνο να ξεκουραστούν. Έχουν εκατοντάδες οφειλόμενα ρεπό. Τα έχουν τα ρεπό, να τα πάρουν. Αν τα πάρουν, βέβαια δεν θα τα έχουν, γι' αυτό τα έχουν επειδή δεν τα παίρνουν. Πώς αλλιώς θα είχαν τόσα ρεπό? Άμα τα παίρνανε? Γιατί για αυτή τη συνθήκη, για αυτή τη δουλειά υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Υπάρχει ξεκούραση 2 ώρες. Οι ειδικευόμενοι πάνε, κάνουν 24ωρο και το πρωινό και δεν έχουν διάβια αυτοί οι άνθρωποι. Που οι άλλοι γυρνούσαν από την εφημερία και στούκαρε στο τρένο και ποιος φταίει βέβαια? Αυτή φταίει. Όχι ότι δούλευε 36 ώρες χωρίς διάλειμμα. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Μία δουλειά χαλαρή, χωρίς κόστος, χωρίς συνέπειες. Που άμα πας δηλαδή σε μία γενική εφημερία, ας πούμε μεγάλο νοσοκομείο, εκεί πάνε και οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από εμπόλεμες ζώνες. Λένε, α, εδώ νιώθω σαν το σπίτι μου. Αυτοί που έρχονται από το μέτωπο πάνε και βλέπουν, άλλοι λένε και εσύ με τοπική αναισθησία το αντιμετωπίζεις. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε το γεγονός ότι είναι μία δουλειά η οποία πρέπει να γίνει σωστά την ώρα που πρέπει να γίνει, χωρίς περιθώριο λάθους γιατί κοστίζει σε ανθρώπινες ζωές, είναι μία πολύ χαλαρή και καθόλου αγχωτική δουλειά. Που πάνε και το κάνουν χρηματιστές από τη Wall Street και γυρνάνε πίσω και λένε: παιδιά, εδώ χαλαρά είμαστε. Αυτοί είναι χαλαροί. Αυτοί πρέπει να αξιολογηθούν. Δεν είναι σαν τους άλλους που κάνουν αυτή τη δύσκολη δουλειά που είναι στα μηχανάκια εκεί πέρα, στις καφετέρειες, αραχτή στα κινητά όλη μέρα. Που παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα να πρέπει να πηγαίνουν πάνω πλην να δέρνουν συνταξιούχους, φοιτητές, πολίτες, οικογένειες. Ρισκάρουν. Ο άλλος είναι άοπλος, αλλά μπορεί να είναι σαρκαστικός. Που ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι ότι ό,τι και να κάνουν, συνέπειες δεν θα έχουν και σωματεμπορία να κάνεις, πάλι θα επιστρέψεις τη δουλειά. Δηλαδή, μιλάμε για καταδίκη. Να μην μπορείς να φύγεις από εκεί. Να πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να συνδιαλλαγούν, ας πούμε, ξέρω εγώ, με το οργανωμένο έγκλημα. Ποιος θα το κάνει? Ποιος άλλος το ξέρει σαν να ξέρει τον εαυτό του? Έχουμε ένα σύστημα υγείας το οποίο πραγματικά είναι στην καλύτερη φόρμα του, όπως το βεβαιώνει και ο υπουργός που μας στέλνει mail, που του στέλνουν διάφοροι από το χωριό, δεν τους ξέρεις, που λένε μπράβο, τι ωραία τα έχετε κάνει εδώ πέρα, είναι εξαιρετικά. Μα το γράφουν τα mail, λέει είναι τέλειο. Πάμε εμείς στο νοσοκομείο, λέμε όχι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Το mail να διαβάσουμε. Που ευχαριστούν τον υπουργό. Δηλαδή, ναι, υπάρχει ο νόμος που λέει ότι μόνο οι ΠΕ και ΤΕ νοσηλευτές έχουν αρμοδιότητα και ευθύνη να μπορούν να χορηγήσουν νοσηλεία. Τι θα κάνουμε εμείς τώρα δηλαδή? Θα αφήσουμε τον νόμο να λειτουργεί σαν εμπόδιο εδώ πέρα στο να κάνουμε τη δουλειά μας? Αυτές είναι οι ανάγκες της υπηρεσίας. Δηλαδή τώρα θέλετε να το κάνουμε σωστά, δηλαδή να κλείσουν τα μισά νοσοκομεία στη χώρα. Να το κάνουμε δηλαδή στον ίδιο δρόμο που έχει χαραχτεί από τα μνημόνια. Που ήταν η μόνη φορά που κλείσανε νοσοκομεία, ενώ είχαν μείνει ανοιχτά ακόμα και στην κατοχή. Το οποίο το βλέπεις το πράγμα ότι πάει τέλεια. Είναι κανονικά, είναι στη σωστή πορεία. Πάει και όπου βγει. Και ξέρουμε που θα βγει. Έχουμε τους οργανισμούς των νοσοκομείων. Που με τα μνημόνια πήγανε στα 2/3 των θέσεων που προέβλεπαν. Και από τους οργανισμούς αυτούς ήδη είναι οι μισές θέσεις καλυμμένες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πάει σωστά. Οι καλυμμένες τώρα είναι οι απαραίτητες θέσεις. Οι διευθυντές, οι διοικητές που κάνουν την πραγματική δουλειά. Όχι οι άλλοι που κάνουν κυλιόμενο ωράριο εκεί πέρα και κάνουν λάτζα. Όχι. Αυτοί είναι ασήμαντοι. Αυτός που υποπτεύει έχει σημασία, όχι αυτός που κάνει τη δουλειά. Μιλάμε φοβερή αναλογία νοσηλευτών προς τον πληθυσμό. Έχουμε τμήματα με 50 κλίνες. Και έχουμε σε βάρδιες απόγευμα και βράδυ 2 άτομα προσωπικό για 50 νοσηλευμένους. Που λέει η διεθνής πρακτική ότι πρέπει πρέπει να έχουμε ένα νοσηλευτή ανά 5 ασθενείς. Εμείς έχουμε έναν για 25. Δεν πρέπει να τον αξιολογήσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Να του πούμε, ναι, εσύ δουλεύεις ένας για 4, για 5. Αλλά από τους 4 που δουλεύεις εσύ, ένας λουφάρει. Πρέπει αυτό να τον απολύσουμε. Κάποιους από εσάς θα πρέπει να σας αξιολογήσουμε. Πού θα εφαρμόσουμε την αξιολόγηση, στο μετακλητό που δεν μπορούμε καν να τον απολύσουμε. Αλλά που παρόλα αυτά μισθοδοτείται από το δημόσιο. Σε αυτόν που τον προσλάβαμε επειδή ήταν δικός μας. Στον αστυνομικό, στον ιερέα. Δεν μπορούμε καν να τον κρίνουμε με ανθρώπινους νόμους αυτόν τον άνθρωπο. Υπάρχει ο θεϊκός νόμος για αυτόν. Βέβαια, ανθρώπινη είναι η μισθοδοσία του ελληνικού δημοσίου. Άλλο αυτό. Αλλά πρόκειται για θαύμα. Μισθοδοτείται από ανθρώπους, αξιολογείται από το Θεό. Τι έχουν να πούνε οι άθεοι τώρα. Ακούσε εκεί να έχουν μονιμότητα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Δηλαδή δεν πρέπει να τους απολύσουμε. Οι άλλοι δηλαδή παρακαλάνε, ας πούμε, που βάζουν βίσματα για μια δουλειά. Τι είναι, χαζί. Έχουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ωραία, πληρώνουμε φόρους από αυτό. Δηλαδή να γίνουμε Σοβιετία, να είναι ανταποδοτικοί οι φόροι. Οι εισφορές, ας πούμε, να πηγαίνουν σε μισθοδοσίες προσωπικού, σε υλικά, σε κτίρια, σε αναλώσιμα. Θα τρελαθούμε τελείως. Και η ελεύθερη αγορά τι θα κάνει. Τι θα κάνει το αόρατο χέρι της αγοράς. Θα ανεβοκατεβαίνει έτσι εκεί. Πού θα βρούμε τα χρήματα για να κάνουμε τα υπόλοιπα. Δηλαδή απευθείας αναθέσεις. Τα έχουμε λύσει αυτά τα πράγματα. Έχουμε δημόσιο σύστημα υγείας το οποίο το πληρώνουμε με τους φόρους και το οποίο όταν καλούμαστε να το χρησιμοποιήσουμε θα το πληρώσουμε πάλι ως ιδιώτες, για να πληρώσουμε ξανά τις υπηρεσίες που έχουμε ήδη πληρώσει. Να γίνει αξιολόγηση, να γίνει επιτέλους αυτή η ΕΔΕ, να καταλογιστούν οι ευθύνες στο συγκεκριμένο άνθρωπο συγκεκριμένα. Δηλαδή, ναι, το βλέπουμε πώς πάει η κατάσταση στα νοσοκομεία, βλέπουμε ότι υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού, βλέπουμε ότι ακυρώνονται χειρουργία γιατί δεν υπάρχουν ειδικότητες, βλέπουμε τους ανθρώπους που λειτουργούν πέρα και πάνω από το όριο της επαγγελματικής εξουθένωσης. Και λες, τι θα γίνει δηλαδή αυτό το πράγμα που το βλέπεις, λες, πού θα πάει τώρα. Ποιος φταίει για το γεγονός ότι φαίνεται ότι όλο αυτό το πράγμα οδεύει στο να δηλώσουν αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή αδυναμία να λειτουργήσουν. Για να έρθει μετά ο άλλος ο άνθρωπος. Να το πάρει ολόκληρο και να το ξαναπουλήσει. Ενώ ταυτόχρονα συνεχίζεται η φορολογία γι' αυτό. Ποιος ευθύνεται για όλο αυτό? Ακριβώς. Ξεκάθαρα. Ο σταθμάρχης. Σε άλλα νέα, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε καλά. Εγώ είμαι σταθερά ύπνος τις Πέμπτες. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Νομίζω ότι έχει κουρδίσει το βιολογικό μου ρολόι όλες τις Τετάρτες. Επειδή δούλευα όλες τις Τετάρτες του χειμώνα, να κοιμάμαι αργά. Οπότε τώρα που τελείωσα τις παραστάσεις, παρόλα αυτά συνεχίζω να κοιμάμαι αργά. Και γράφω το επεισόδιο αυτό την Πέμπτη το πρωί και έρχομαι εδώ πέρα στο στούντιο και το γράφω και το μοντάρω και φεύγω στη μέση γιατί δεν τελειώνω το μοντάζ. Το μοντάζ το τελειώνω, παιδιά, στην παιδική χαρά έξω από το νηπιαγωγείο του παιδιού. Το περιμένω να βγει και τελειώνω εγώ, κάνω το μοντάζ. Δηλαδή, δεν μπορείτε να φανταστείτε τώρα την κατάσταση εδώ πέρα που επικρατεί. Μιλάμε για την επιτομή του επαγγελματισμού. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή αυτό το πράγμα το έκανα σοβαρά, μπορεί να έχει και ωραία επεισόδια. Δεν ξέρω, τι λέτε εσείς. Πάντως, αύριο λοιπόν είναι Παρασκευή και 13 λοιπόν Ιουνίου. Είναι μια αποφράδα μέρα για όσους πιστεύουν στις προλήψεις. Εγώ δεν πιστεύω, είναι μια μέρα γενικά. Αύριο λοιπόν Παρασκευή έρχομαι στη Λαμία, στο The Blind Pig, για μια και μοναδική παράσταση κωμωδίας. Εκεί, παιδιά, στη Λαμία κάτι γίνεται, δεν ξέρω τι γίνεται, δεν υπάρχουν άνθρωποι που ακολουθούν το podcast, δεν με ξέρει πολλοί κόσμος. Εν πάση περιπτώσει, αν το ακούσετε αυτό το επεισόδιο, αν δείτε το βίντεο και θέλετε να έρθετε, αυτή είναι η ευκαιρία, θα έρθω εκεί. Είχα έρθει και έναν χειμώνα μία φορά, πριν από τον προηγούμενο χειμώνα, όχι αυτό που μας πέρασε. Ήταν μια παράσταση λίγο επεισοδιακή. Εντάξει, okay, ωραία είναι τα κείμενα, δηλαδή δεν είναι ότι δεν περνάμε καλά, ωραία είναι, εγώ τα απολαμβάνω. Αν έρθετε κι εσείς, θα περάσουμε καλά, δηλαδή είναι σίγουρο. Εν πάση περιπτώσει, ελάτε. Και μετά οι παραστάσεις που έχω είναι ότι παίζω στην Αθήνα, έχω δύο παραστάσεις, μία στην Καλλιθέα και μία στο Κάτω Χαλάνδρη, έτσι λίγο εκτός κέντρου. Στις 24 λοιπόν του μήνα έρχομαι στην Καλλιθέα στο Φλερί και στις 25 έρχομαι στο Κάτω Χαλάνδρη στο Αλεξάνδρα. Αυτή είναι θερινή κινηματογράφη. Και μετά τι έχω? Έχω στις 16 του μήνα στη Ζάκυνθο, έρχομαι στο Μπαράζ. Δεν έχει ανακοινωθεί. Πρώτη εδώ είναι αποκλειστικότητα αυτό. Και μετά στις 20 του μήνα παίζω στις Μυκήνες σε ένα φεστιβάλ το οποίο δεν το θυμάμαι ακριβώς πώς λέγεται. Παιδιά, συγγνώμη. Δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά θα γίνει αυτό. Και αυτά είναι όλες οι παραστάσεις που έχω μέχρι τώρα. Δηλαδή από εδώ μέχρι όσο ξέρω είναι αυτά και μετά είναι άνεργος. Δεν έχω κάτι άλλο. Αλλά νομίζω ότι καλό είναι να κάνω και μία ανασυγκρότηση, δηλαδή μου βγαίνουν όλο και πιο δύσκολα αυτά τα επεισόδια του Υπέρ. Έχω κουραστεί λίγο με την επικαιρότητα, η επικαιρότητα είναι βαριά. Δηλαδή αυτή την εβδομάδα σκεφτόμουν σοβαρά ότι μάλλον έπρεπε να κάνω ένα επεισόδιο για το Μαντλέν, το οποίο, ξέρετε, αυτή τη φάση με τη βάρκα, με την ανθρωπιστική βοήθεια που πήγε στο Ισραήλ και την πιάσανε, κάνανε ρεσάλτο εκεί και τους μαζέψανε τους ανθρώπους εκεί πέρα και ήταν καλύτερη η υποδοχή που τους επιφύλαξαν γιατί στο προηγούμενο που είχε πάει το 2010, ας πούμε, τους είχαν εκτελέσει. Αλλά είχαν κάποιες διασημότητες εκεί μέσα στη βάρκα και μάλλον γι' αυτό τη γλίτωσαν. Τους πήγανε λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα και τους απελάσανε, τους γυρίσανε, τους στείλανε πίσω στις χώρες τους. Γίνονται πράγματα τα οποία είναι φοβερά. Αυτό που συμβαίνει με τη Γάζα είναι τρελό, είναι αδιανόητο. Θα έπρεπε κανονικά σε κάθε επεισόδιο να μιλάω γι' αυτό. Γιατί ζούμε αυτή τη στιγμή μια γενοκτονία σε ζωντανή μετάδοση. Και πια έχουμε κουραστεί, υπάρχει εξοικείωση του υποδοχέα. Ότι πια το σοκ το αρχικό αμβλύνεται. Όσο συμβαίνει και συνεχίζεται να συμβαίνει αυτό το πράγμα, δεν σοκαριζόμαστε και τόσο. Φαίνονται όλες οι εικόνες αυτές οι αποτρόπες, φαίνονται συνηθισμένες. Η εικόνα χάνει τη δύναμή της. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Και θα έπρεπε να κάνω αυτό, αλλά έκανα πριν από 2 επεισόδια έκανα πάλι για τη Γάζα και επειδή γίνεται αυτό το πράγμα, θα μπορούσα να το κάνω σε κάθε επεισόδιο, είπα να κάνω κάτι άλλο το οποίο πραγματικά με ενδιαφέρει, γιατί και εγώ επαγγελματίας υγείας είμαι, σε νοσοκομείο δούλευα μέχρι τον Οκτώβριο δηλαδή που πήρα άνευ αποδοχών και τα ξέρω αυτά τα πράγματα από μέσα και βασικά έχω δουλέψει και ως νοσηλευτής σε τμήμα αιμοδοσίας το 2007 και ξέρω πώς είναι αυτή η δουλειά και από τη θέση του εργαζόμενου. Και όντως, παιδιά, χωρίς να μασίσω τα λόγια μου, αυτό είναι ένα τραγικό πράγμα. Το αίμα που δίνει σε έναν άνθρωπο, σε λάθος άνθρωπο, μπορεί να τον στείλει, ρε παιδί μου, κανονικά. Σε χειρουργείο μπορεί να μην ξυπνήσει ο άλλος. Είναι πραγματικά μεγάλο έγκλημα, είναι κακούργημα. Αλλά θα το πω το αλλά, ότι εδώ αυτό που ζούμε είναι το πάμε και όπου βγει γενικά και παντού. Είναι εννοείται προμελετημένη η υποστελέχωση του ΕΣΥ, η απαξίωση του ΕΣΥ. Είναι εννοείται υπάρχει πρόθεση γι' αυτό. Δηλαδή εννοείται ότι υπάρχει πρόθεση για το γεγονός ότι τα νοσοκομεία δεν έχουν προσωπικό, δεν έχουν διοικητικό προσωπικό, δεν έχουν νοσηλευτικό προσωπικό, δεν έχουν γιατρούς σε ειδικότητες. Δεν ξέρω αν θυμάστε πέρυσι στο Παίδων που ακυρωνόντουσαν χειρουργία γιατί δεν είχαν αναισθησιολόγους εκεί. Έχω μία φίλη μου που δουλεύει εκεί πέρα, τα ξέρω τα πράγματα. Δηλαδή δουλεύανε εκεί και έρχεται ένα χαρτί, ας πούμε, από την ΥΠΕ που λέει φεύγεις από εδώ και θα πηγαίνεις στην Πάτρα να κάνεις εφημερίες. Γιατί έτσι είναι οι άνθρωποι. Δηλαδή με το εντέλεσθε μπορούν να σηκωθούν, να φύγουν από εκεί που είναι, να πάνε αλλού, να κάνουν ό,τι γουστάρει ο άλλος. Δεν έχουν δικαιώματα, δεν είναι εργαζόμενοι. Καταπατείται η αξιοπρέπεια κανονικά. Δεν γίνεται να δουλεύεις πρωινύχτα. Δηλαδή, δεν ξέρω, το πώς τώρα αυτό το πράγμα στο Twitter άρχισαν μετά να μου σχολιάζουν διάφοροι, μπλόκαρα τους μισούς. Δεν το χωράει το μυαλό μου ότι υπάρχουν τόσο ανέστητοι άνθρωποι εκεί έξω που δεν καταλαβαίνουν το γενικό πλαίσιο. Που λένε ότι είναι ok, ρε παιδί μου, να κάνεις μία βάρδια, ένα νυχτέρι μετά από πρωινό και να είσαι 2 άνθρωποι στη βάρδια, 3 άνθρωποι στη βάρδια για 50 περιστατικά. Δηλαδή γίνεται εκεί, γίνεται επιλογή μετά, δηλαδή σκέψου ότι καταρχάς πρέπει να υπάρχει γιατρός εκεί, στο τμήμα. Να υπάρχει νοσηλευτής κανονικός, να μπορεί να δώσει φάρμακα. Δεν γίνεται να στηρίζεσαι σε βοηθούς θαλάμου για να βγει η βάρδια. Δεν γίνεται. Είναι εκ του πονηρού, είναι επίτηδες, είναι δεδομένο, τα ξέρουν όλα αυτά. Κάθε μήνα στέλνονται στατιστικά. Έχουμε τόσες θέσεις, είναι τόσες γενναίες, δεν γίνονται προκηρύξεις. Στο νοσοκομείο που δούλευα διοικητικός, ας πούμε, έχει να έρθει από το 2010. Ήρθανε τα μνημόνια εκεί, το κατέστρεψαν όλο, δηλαδή το πήγανε τους οργανισμούς στα 2/3 της δυναμικότητας και οι θέσεις είναι κενές. Δεν ξέρω δηλαδή, είναι τραγικό, είναι έγκλημα αυτό το πράγμα και για το οποίο σιωπούμε. Συγγνώμη που το λέω παιδιά, δεν έχει ακουστεί η είδηση, δεν το ακούμε, δεν καταλαβαίνουμε το μέγεθος του εγκλήματος που συμβαίνει, αλλά ό,τι ήταν δημόσιο απαξιώνεται και ξεπουλιέται και είναι αυτή η συνταγή παντού, το βλέπουμε παντού. Τέλος πάντων, να σας πω, ας πούμε, και να αλλάξω θέμα τώρα, να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο που πέρασε το Αγίου Πνεύματος ήμουνα στην Κρήτη, στο Cretan Comic Con. Θέλω να πω από εδώ ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Βαγγέλη του Χατζηδάκη που το οργανώνει και με κάλεσε. Μου έκανε μεγάλη τιμή, γιατί είναι η πρώτη φορά που συμμετείχα σε ένα Comic Con ως συγγραφέας, με το πρωινό εσπρεζάκι, ως καλλιτέχνης. Δηλαδή ήμουν και εγώ στο Artist Alley μαζί με τους άλλους σκητσογράφους, εικονογράφους και κομίστες, το οποίο ήταν μια φοβερή εμπειρία για μένα. Χάρηκα πάρα πολύ, γνώρισα από κοντά αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι τόσο ιδιαίτεροι, τόσο ευαίσθητοι, με τόσο χιούμορ. Γιατί ξέρετε, η γελιογραφία, το κόμικ, είναι μια τέχνη υψηλή. Δηλαδή είναι ό,τι πιο κοντά έχουμε στον κινηματογράφο, αλλά με μικρότερο budget. Δηλαδή έχουμε τα ίδια κάδρα, έχουμε σκηνοθεσία στα καρέ, έχουμε ένα πολύ ωραίο εργαλείο για να πεις ιστορίες ή ακόμα και να κάνεις σύντομα λογοπαίγνια όπως είναι το Εσπρεζάκι. Η Κατερίνα η Παππού έχει οπτικοποιήσει θαυμάσια κάποια λογοπαίγνια που έχω Και πήγα εκεί πέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους ανθρώπους που ήρθαν στον πάγκο και μου μίλησαν και πήραν το βιβλίο υπογεγραμμένο, ή έστω που μου είπαν ένα γεια και ακούμε το podcast και βλέπουμε τη δουλειά σου και μπράβο σου και συνέχισε. Είναι πραγματικά. Είναι πολύ rewarding αυτό το πράγμα, γιατί δεν θυμάμαι πώς το λέτε εσείς εδώ, θυμάμαι πώς το λένε αυτοί εκεί. Και ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η δουλειά του κομίστα. Παιδιά, την έκανα για 2 μέρες. Είναι φοβερά δύσκολο. Δεν μπορώ να καταλάβω καν πώς το κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Ανοίγουν τον πάγκο στις 11 η ώρα το πρωί και τον κλείνουν στις 9 η ώρα το βράδυ. Και με ένα μικρό διάλειμμα για φαγητό το μεσημέρι. Και το έκανα αυτό το Σάββατο. Το έκανα και, έκανα και μια παράσταση μετά. Έπαιξα για μισή ώρα. Ήταν δύσκολη παράσταση. Και γύρισα μετά. Ήμουνα κομμάτια. Λέω, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Και την Κυριακή το ξανά έκανα. Με τη διαφορά ότι έφυγα στις 6.30 ώρα το απόγευμα, γιατί πήγα στην Ιερά Πέτρα. Και επίσης θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ από εδώ πέρα στον Άλκη το Βατέλη και τα παιδιά από το Αρόδο, στον Άγιο Νικόλαο, γιατί με πήραν από το Ηράκλειο, με πήγαν στην Ιερά Πέτρα, κόψαν εισιτήρια. Πουλήσαν τα εσπρεζάκια, ήταν πραγματικά σαν να ήταν ολόκληρη η παραγωγή δηλαδή από αυτούς και με γυρίσανε στο Ηράκλειο. Και έχω κουδουνήσει από αυτή την κούραση σε βαθμό που δεν έχω συνέλθει ακόμα. Είμαστε Πέμπτη, δεν έχω συνέλθει. Αν πεις εντάξει, οκ, είναι και 2 παιδιά στη μέση, οκ, ναι, οκ, λογικό. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία παράσταση και στην Ιερά Πέτρα. Δεν ξέρω τι γίνεται, γιατί κουρδίζω τόσο πολύ εκεί με την Ανατολική Κρήτη, αλλά νομίζω ότι πρέπει να μεταφέρω εκλογικά δικαιώματα. Δηλαδή οι άνθρωποι τώρα πετούσαν χαρτοπετσέτες πάνω, ας πούμε, μπουζούκια φάση, στο μουσικό κομμάτι της παράστασης. Πήγαν να μου κολλήσουν λεφτά, ας πούμε, στο μέτωπο, ένα τέτοιο σκηνικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Πάντα περνάω τέλεια όταν έρχομαι στην Κρήτη. Σας αγαπάω πάρα πολύ εκεί. Και θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Δηλαδή, εγώ σκοπεύω να έρχομαι σίγουρα 1 φορά το χρόνο, 2. Ιδανικά, ας πούμε, προς τον Νοέμβρη, με το που πιάνουν λίγο τα κρύα και μαζεύεστε και τελειώνεται από τη σεζόν, να έρχομαι να κάνω τις παραστάσεις μου εκεί κάθε χρόνο. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το γεγονός ότι συνεχίζετε και στηρίζετε και μου δίνετε τόση αγάπη. Ειλικρινά, είναι συγκινητικό. Αυτά ήθελα να σας πω λοιπόν. Καλή συνέχεια, να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε κάποια στιγμή και από κοντά. Είμαι υπέρ.
Ακούσατε το podcast Είμαι υπέρ. Μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.